Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12 και είμαστε εδώ μια χαρούμενη παρέα για να ξεκινήσει μια ιδιαίτερη εκπομπή. Κυριακή 8 Μαρτίου, όχι η πρώτη Κυριακή του Μαρτίου, αυτή τη φορά σας τη σκάσαμε γιατί είχαμε το καρναβάλι εδώ στην πόλη μας. Όμως ξεκινάμε τώρα τα παραμύθια χωρίς σύνορα. Παραμύθια λοιπόν χωρίς σύνορα για μια ιδιαίτερη εκπομπή για τα δικαιώματα των παιδιών. Εδώ λοιπόν έχουμε το σχολείο από το Ρίο μαζί με τη δασκάλα τους, το σχολείο από την Ζυρίχη μαζί με τη δική τους και η μουσική παραγωγή του ΑΠΕΦΕΜ, μια υπέροχη παρέα, καθώς επίσης και τους γονείς που μας υποστηρίζουν. Κυριακάτικα είναι εδώ, μοιράζονται αυτή την μέρα και την ώρα μαζί μας. Έχουμε λοιπόν δίπλα μου εδώ την Μέρη, τη Μέρη Γαβρά.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας καλέσατε εδώ στην εκπομπή σας να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα, να ακούσουμε πολύ όμορφες ιστορίες, να έχουμε μαζί μας και τον συγγραφέα, τον κύριο Ηλιόπουλο, που περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς να του κάνουν ερωτήσεις. Μπορούμε να σας πούμε λίγα λόγια για την Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων των παιδιών.
Μπορείτε να μας ακούστε. Μιλήσει αρχικά όμως εκεί η Μαρούλα.
Ναι.
Και μετά.
Νομίζω όμως ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση με τη Μαρούλα.
Ναι. Okay,
οπότε σε λίγο θα επικοινωνήσουμε μαζί της, έτσι.
Okay.
Ωραία.
Άλλη ο ηχολήπτης.
Προσπαθώ να βγάλω και την Μαρούλα μας στην Ζυρίχη, οπότε να βάλουμε...
Όχι, να μιλήσουμε να μιλήσω τότε τα παιδιά, αφού ωραία, είναι πανέτοιμα.
Ωραία,
να μας πούνε λοιπόν εδώ για τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Τι έχεις να μας πεις, Κωνσταντίνο, μάλλον να μας συστηθείς αρχικά. Είσαι σε ποια τάξη, πώς είναι το επίθετό σου?
Το επίθετό μου είναι Γαλάνης. Είμαι στην τάξη Ε1.
Στο σχολείο του Ρίου, σωστά?
Ναι.
Και έχεις την κυρία Μέρη σαν δασκάλα σου.
Ναι.
Πολύ ωραία. Πες μας λοιπόν για τα δικαιώματα των παιδιών.
Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος ο Γαλάνης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφαιρωμένη στην Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου. Μία μέρα που μας θυμίζει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των παιδιών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια, να εκπαιδεύεται, να παίζει και να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και φροντίδα. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, για έναν κόσμο όπου τα παιδιά θα ονειρεύονται να δημιουργούν και να μεγαλώνουν με ελπίδα για το μέλλον.
Πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε. Εδώ λοιπόν τα παιδιά, όσο εσείς περιμένατε να ξεκινήσουμε, μου είπαν ότι έχουν κάνει και μία δράση στο σχολείο. Καλά τα λέω? Για πείτε μου γι' αυτό.
Τα λέτε πολύ καλά. Έχουμε κάνει μία δράση στο σχολείο μας που φτιάξαμε έναν ήλιο από χαρτόνι που έγραφε πάνω τα δικαιώματα των παιδιών. Κάποια από αυτά τα δικαιώματα είναι...
Παιχνίδι.
Ειρήνη.
Στέγη.
Αγάπη και φιλία.
Πολύ ωραία.
Ελευθερία στο λόγο.
Ελευθερία στο παιχνίδι.
Ειρήνη.
Ωραία, μας διαβάσανε λοιπόν τα παιδιά κάποια από τα βασικά δικαιώματα των παιδιών και εγώ να έρθω λίγο πριν μας μιλήσει η Μαρούλα να πω ότι το πρώτο κείμενο, παιδιά, που υπογράφηκε για τα δικαιώματα των παιδιών ήταν το 1924. Το ξέρετε? Είναι το πρώτο επίσημο κείμενο που μιλάει για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αλλά να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τη Μαρούλα. Μαρούλα, μας ακούς?
Καλημέρα και από εμάς, καλή Κυριακή σε όλους. Χαιρόμαστε που είμαστε κοντά σας και που έχουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα σήμερα να διαπραγματευτούμε και να μιλήσουμε. Και τα παιδιά έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία κείμενα και πολύ σωστά τα είπαν και όλα στην αρχή για το τι είναι δικαίωμα, ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παιδιά, εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται καθημερινά και πρέπει αυτό φυσικά να το υπογραμμίσουμε και γι' αυτό αποφασίσαμε την σημερινή μας εκπομπή να την αφιερώσουμε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο φυσικά δεν μπορούμε σε μια εκπομπή να το καλύψουμε εντελώς, αλλά ξέρουμε στο μέλλον μπορεί να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή σχετικά με αυτό.
Πολύ σωστά.
Και θα κάνει και πολύ μεγάλη μας χαρά που έχουμε κοντά μας και έναν τόσο σπουδαίο συγγραφέα σήμερα, ο οποίος έχει γράψει και αυτός βιβλία σχετικά με αυτό το θέμα.
Και όχι μόνο, βιβλία που έχουν αγαπήσει πάρα πολύ τα παιδιά και είναι ένας από τους πιο αγαπημένους συγγραφείς, σύγχρονους συγγραφείς, θα τολμήσω να πω εγώ.
Να καλημερίσω, συγγνώμη Μαρούλα, να καλημερίσω και εγώ τα παιδιά, τις δασκάλες τους και την Σόνια εδώ από τον ΑΠΕΦΕΜ, το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών, και να πούμε ότι αυτή ακριβώς η εκπομπή έχει και το ρόλο να ακούσουν τα παιδιά ότι πράγματι υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα δυστυχώς και να καταλάβουν και την δική τους θέση αντίστοιχα.
Οπότε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινάμε, έτσι δεν είναι Μαρούλα? Θα ξεκινήσουμε με ένα παραμύθι που μας έχετε ετοιμάσει εσείς. Είναι του κύριου Ηλιόπουλου, σωστά, που θα τον έχουμε μετά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλλά πριν από αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι.
Έτσι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και σχετικά πάντα όλα και τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα για τα δικαιώματα των παιδιών. Και αμέσως μετά ακούμε το πρώτο παραμύθι από τα παιδιά στην Ζηρίχη.
Καλή ακρόαση σε όλους.
Όλα τα παιδιά στον κόσμο αυτό έχουν το δικαίωμα για νερό καθαρό, ένα σπίτι, μια αγκαλιά και φαγητό, να πηγαίνουν κάθε μέρα στο σχολείο. Δικαιώματα πολλά σημαντικά, να θυμόμαστε όλοι μας παιδιά, να παίζουμε, να γελάμε δυνατά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα, δικαίωμα στη μόρφωση, δικαίωμα στη γνώση, δικαίωμα στο όνομα και κάποιον να μας νιώσει, δικαίωμα να είμαστε ασφαλείς. Όποιος κι αν είσαι, έχεις δικαιώματα, μην το αρνείσαι. Χρώμα, θρησκεία, χώρα μακρινή, είμαστε όλοι εσύ, μαζί μεγάλοι και μικροί. Δικαιώματα πολλά σημαντικά, να θυμόμαστε όλοι μας παιδιά, να παίζουμε, να γελάμε δυνατά. Δικαίωμα να είμαστε ασφαλείς, δικαίωμα να είμαστε εμείς. Δικαίωμα στη μόρφωση, δικαίωμα στη γνώση, δικαίωμα στο όνομα και κάποιον να μας νιώσει, δικαίωμα να είμαστε ασφαλείς, δικαίωμα να είμαστε εμείς. Δικαίωμα στη μόρφωση, δικαίωμα στη γνώση, δικαίωμα στο όνομα και κάποιον να μας νιώσει, δικαίωμα να είμαστε ασφαλείς, δικαίωμα να είμαστε εμείς.
Βαγγέλης Ηλιόπουλος.
Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ακούσει ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και ακούσαμε μερικά από αυτά τα δικαιώματα. Εγώ παιδιά θα θέλω να το αναφέρω, ένα από τα βασικά δικαιώματα που βλέπω που έχει οριστεί το 1924. Είναι εντυπωσιακό. Κάθε παιδί πρέπει να είναι το πρώτο άτομο που λαμβάνει ανακούφιση σε περιόδους δυστυχίας και πένθους. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που νιώσανε τότε τα άτομα την ανάγκη να το διατυπώσουν. Μαρούλα, τι λες?
Λέω, Σόνια, ότι αυτό το θέμα γενικά και εμένα με, κάθε φορά το οποίο, που μιλάω και με τα παιδιά μου δημιουργεί έτσι ένα ρίγος, και οι αριθμοί με τους οποίους έτσι διαβάζω για το πόσα παιδιά δεν μπορούν να έχουν αυτά τα δικαιώματα πραγματικά είναι ανεπίτρεπτοι στο έτος 2025. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με το σχολείο της Ζυρίχης, με το τμήμα του Μπούγκερβιτς, σε συνεργασία με την βιβλιοθήκη της Πτολεμαΐδας. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται Λογοτεχνικές Διαδρομές στα Δικαιώματα του Παιδιού. Κάνουμε σχεδόν κάθε μήνα πολύ ωραίες δράσεις. Διαβάζουμε διάφορα βιβλία τα οποία σχετίζονται με τα δικαιώματα. Το πρώτο που θα ακούσετε από το σχολείο της Ζυρίχης, από το παράρτημα όμως του Νένικον, έχει σχέση με το δικαίωμα στο σπίτι.
Μάλιστα.
Έτσι. Το οποίο σπίτι δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου ζούμε, προστατευμένοι από διάφορες συνθήκες, καιρικές συνθήκες κτλ. Είναι το καταφύγιό μας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι ο προσωπικός μας χώρος.
Όχι μόνο στέγη δηλαδή.
Όχι μόνο στέγη, δεν είναι μόνο η τύχη, δεν είναι μόνο η σκεπή. Είναι λοιπόν ο χώρος που ζούμε, καταφύγιο. Δυστυχώς πολλά παιδιά σήμερα, λόγω πολέμων, λόγω φυσικών καταστροφών, δεν έχουν το δικαίωμα στην κατοικία. Και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Ο κύριος Βαγγέλης Ηλιόπουλος, ο οποίος θα είναι σήμερα κοντά μας, έχει γράψει σε συνεργασία με την νομική βιβλιοθήκη μια σειρά τέτοιων βιβλίων. Το βιβλίο είναι δικό του. Και νομίζω ότι πάμε ευθύ αμέσως να το ακούσουμε. Σχεδόν από όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά του σχολείου το διαβάζουν από μια σελίδα από αυτό το βιβλίο. Και το συζητάμε και αργότερα και με τα παιδιά του Ρίου που είναι ήδη εκεί. Να δούμε πώς καταλαβαίνουν, τι θεωρούν εκείνα σπίτι. Θα είναι πολύ καλή ιδέα να μας πούν και εκείνα τι είναι για εκείνα σπίτι, αφού ακούσουμε πρώτα το βιβλίο.
Μαρούλα, πόσα παιδάκια θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε 13 παιδιά. 13 παιδιά θα ακούσουμε.
Ωραία.
Είναι αρκετά.
Τέλεια,
είναι αρκετά.
Μια χαρά. Οπότε ας το ακούσουμε λοιπόν.
Βαγγέλης Ηλιόπουλος. Το σπίτι το δικό μας. Είναι αλλιώτικο το σπίτι το δικό μας? Λέτε κάποιοι πως δεν είναι κανονικό σπίτι. Εμένα όμως δεν με νοιάζει τι λένε. Εγώ το αγαπώ. Το αγαπώ γιατί είναι το σπίτι μας. Όπως έλεγε η γιαγιά. Σπίτι. Δεν είναι τα τούβλα, τα παράθυρα, οι πόρτες. Σπίτι είναι εκεί που είναι οι δικοί σου άνθρωποι. Και εμένα σπίτι μου είναι εκεί που είναι ο μπαμπάς μου. Δεν θέλω άλλο σπίτι χωρίς αυτόν. Μακάρι να ήταν και η μαμά μαζί μας. Λείπει τόσο καιρό που ξέχασα πως είναι η αγκαλιά της. Στο παλιό μας σπίτι μέναμε κάποτε όλοι μαζί. Η μαμά δούλευε και η γιαγιά με πρόσεχε. Ο μπαμπάς έλειπε όλη η μέρα, κάνοντας διάφορες δουλειές. Όταν η γιαγιά έφυγε, οι δυσκολίες λύγησαν τη μαμά. Από τότε μένει αλλού, εκεί που την προσέχουν και τη στηρίζουν, μέχρι να δυναμώσει. Ο μπαμπάς και εγώ έπρεπε να φύγουμε από το παλιό σπίτι. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Τώρα ο μπαμπάς είναι συνεχώς μαζί μου. Λείπει μόνο όταν ψάχνει για φαγητό.
Τότε βρίσκω ευκαιρία και καθαρίζω, συγυρίζω και στολίζω με τις σογριαφές μου το σπίτι μας. Όταν βρέξει πολύ δυνατά, κουρνιάζω στην αγκαλιά του μπαμπά μου και βλέπουμε τις σταγόνες που χτυπούν τα τσάμια.
Έχει μεγάλα παράθυρα. Το σπίτι μας γύρω-γύρω, αυτό είναι καλό γιατί βλέπεις τα πάντα, αλλά και κακό γιατί σε βλέπουν όλοι. Μια μέρα είδα κάποιον που ήρθε και μας κόλλησε ένα χαρτί. Μέιζε και αυτός και αρχίσε να μου φωνάζει «Να φύγετε από εδώ!» Αλλιώς δεν άκουσα τι είπε, γιατί έκλεισα το παράθυρο και τα αυτιά μου.
Όταν έχει κρύο, κουκουλωνόμαστε με όλες τις κουβέρτες μας. Μας ζεσταίνει η αγάπη μας, λέει ο μπαμπάς, αλλά καμία φορά κάνει τόση παγωνιά που τη νικάει ακόμη και αυτή και κρυώνουμε. Και όταν έχει ζέστη, πυρώνει η λαμαρίνα. Ανοίγουμε τα παράθυρα να δροσιστούμε, αλλά εγώ φοβάμαι μην έρθει κανείς να μας κλέψει. Μόνο αγάπη έχουμε και αυτή δεν κλέβεται. Με καθησυχάζει ο μπαμπάς.
Όταν ζωγραφίζω με τα δάχτυλα στους υδραυλικούς των τζαμιών, σηκώνω και καθίσματα και νιώθω λες και εγώ πραγματικό εργαστήριο. Όταν τρώμε, ρίχνουμε τα καθίσματα και γίνονται κρεβάτια. Πολύ λαϊ, λέει ο μπαμπάς, τρώνε σε μαξιλάρια στο πατώμα και παριστάνουμε ότι βρισκόμαστε σε παλάτι.
Με τα παιδιά της γειτονιάς παίζω, άλλα με συμπαθούν και άλλα όχι, σαν τις μαμάδες και τους μπαμπάδες τους. Άλλοι μας χαμογελούν και μας χαιρετούν και άλλοι μας αγριοκοιτάζουν και δεν μας μιλάνε. Κάποιοι μας φέρνουν φαγητό. Χθες όμως ένας από αυτούς που μας αγριοκοιτάζουν ήρθε και φώναξε στον μπαμπά ότι πρέπει να φύγουμε. Πριν προλάβει ο μπαμπάς να του απαντήσει, άρχισε να χτυπάει το τζάμι με μία πέτρα. Ράγισε σε χιλιάδες μικρά κομματάκια σαν ρύζι, όπως η καρδιά μου από το φόβο.
«Τι θα πει η αστέγη?» ρώτησε τον μπαμπά. «Αυτοί που δεν έχουν σπίτι, δηλαδή μία στέγη να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω. Όλοι δεν το βάζουμε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αυτός δεν μετράει».
«Και εμάς που έχουμε στέγη, γιατί μας λένε άστεγους? Γιατί πρέπει να έχεις γη να βάλεις το σπίτι μία στέγη του? Αυτή μετράει, εμάς το σπίτι μας δεν έχει δικό του χώρο, πάει όπου θέλουμε».
Ήρθε ξανά και αυτός που είχε κολλήσει το χαρτί και φωνάζε: «Υπάρχουν ειδικά μέρη για άστεγους. Εκεί να πάτε». Χώθηκα στην αγκαλιά του μπαμπά και έκλαιγα.
«Δουλειά θέλω», είπε ο μπαμπάς. Με πήρε από το χέρι και προχωρήσαμε. Βρήκαμε ένα άλλο σπίτι να μείνουμε. Πιο παλιό και πιο μικρό, αλλά ιστορικό, έτσι είπε ο μπαμπάς. «Αυτό είναι τώρα το σπίτι το δικό μας. Ευτυχώς και αυτό δεν έχει θεμέλια. Έχει ρόδες. Παλιά ήταν αυτοκίνητο. Αλλά τώρα δεν δουλεύει η μηχανή του».
Το τσουλάμε και πάμε. Κάπου σε ολόκληρη τη γη θα υπάρχει τόπος που να βρεις δουλειά και θα έχει χώρο για το σπίτι το δικό μας. «Κάπου», απάντησε ο μπαμπάς, καθώς το αυτοκίνητο τσουλούσε στην κατηφόρα.
«Θέλω κάτι να σου πω, έχω δικαίωμα κι εγώ. Είμαι ένα μικρό παιδί, θέλω αγάπη και στοργή. Τα παιδάκια τα μικρά να έχουν πάντα μια αγκαλιά, στέγη καθαρό νερό και γιατρό και φαγητό. Είμαι ένα μικρό παιδί που έχω δικαίωμα στη ζωή, για ζωή χαρούμενη, λευτερή κι αξιοπρεπή. Θέλω ποτέ να μη μου λένε στο σχολείο να μην πηγαίνω, να μιλώ ελεύθερα και να παίζω ανέμελα. Ρατσισμό δεν θέλω εγώ, ούτε βία πόλεμο. Θέλω ειρήνη και χαρά, παιχνίδι και ανεμελιά. Υπεράσπι σου τη ζωή, υπεράσπι σου το παιδί. Φροντίστο, μην το ξεχνάς και και γι' αυτό να πολεμάς. Θέλω κάτι να σου πω, έχω δικαίωμα κι εγώ. Είμαι ένα μικρό παιδί, θέλω αγάπη και στοργή.
Μαρούλα, μας ακούς?
Σας ακούω, Σόνια.
Ακούσαμε ένα υπέροχο παραμύθι που μας έβαλε σε πολλές σκέψεις, έτσι, και πολλά συναισθήματα, έντονα συναισθήματα, το τι είναι σπίτι για τον καθένα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και διαπιστώσεις πολλές, έτσι.
Και, ακριβώς, ακριβώς, Κώστα, και το πώς κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς στερούνται το δικαίωμα αυτό και με τον τρόπο που το στερούνται. Είναι δηλαδή ένα δικαίωμα το οποίο θεωρώ ότι αναμφισβήτητα όλοι θα έπρεπε να είχαμε πρόσβαση σε αυτό. Όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως θα έπρεπε να είχαν εξασφαλισμένο ένα σπίτι. Αλλά αν θέλουν τα παιδιά που είναι ήδη εκεί να μας πούνε έτσι τι θεωρούν, τι είναι για εκείνα το σπίτι, πώς καταλαβαίνουν εκείνα το τι είναι σπίτι, αν έχουμε λίγο χρόνο.
Θέλετε, παιδιά, να το κάνετε αυτό? Εδώ πέρα είναι, προετοιμάζονται για το που θα διαβάσουν το επόμενο παραμύθι, αλλά έχουμε εδώ έτοιμες κάποιες κυρίες πανέτοιμες. Τι είναι για εσάς, παιδιά μου, σπίτι?
Για μένα σπίτι είναι φροντίδα, στοργή και ηρεμία.
Πολύ ωραία. Τι ωραία. Η επόμενη κυρία που ετοιμάζεται εδώ, τι είναι για σας, κυρία μου?
Για μένα σπίτι είναι αγάπη, όπως είπε και η Νεφέλη, φροντίδα.
Ναι. Θέλεις κάτι άλλο?
Όχι.
Όχι. Τα παιδιά τα άλλα θέλουν να πούνε. Πες μου, αγάπη μου, εσύ.
Μια ζεστή αγκαλιά.
Πολύ ωραία. Και από τη μαμά και από τον μπαμπά, η μαμά και ο μπαμπάς είναι σημεία αναφοράς. Ωραία.
Βλέπεις, και τα παιδιά πώς επηρεάζονται και βλέπεις, δεν μιλάνε ακριβώς για στέγη, για ταβάνι, για τείχους, έτσι, αλλά ακριβώς την ουσία. Ωραία.
Τέλεια. Οπότε λοιπόν σιγά σιγά εμείς θα περάσουμε στο επόμενο παραμύθι που αυτή τη φορά θα μας το διαβάσουν τα παιδιά εδώ πέρα από το σχολείο του Ρίου που είναι στο στούντιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ.
Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτρες μου θα σας παρουσιάσουν το βιβλίο «Η φιλή των Βρωμήλων» της Έλλης Γκράβελ από τις εκδόσεις «Μικρή Σελήνη», το οποίο διαβάσαμε μέσα στην τάξη μας και μας άρεσε πολύ. Το βιβλίο το παρουσιάζουν η Ανδρέας Αργύρης, Κοσμάς Καρδαμπίκης, Αντριάννα Μεσμπούρη και Νεφέλη Βυζά.
Πάρα πολύ ωραία.
Λίγα λόγια για το βιβλίο. Εσείς γνωρίζετε τα παιδιά της φυλής των Βρωμήλων, αυτά που ζουν ελεύθερα στην πίσω πλευρά του βουνού των Μεγάλων Πεύκων? Θα ακούσετε μια χιουμοριστική ιστορία που μιλάει για τα δικαιώματα των μικρών και κυρίως για το δικαίωμα τους στην ελεύθερη βούληση.
Τέλεια. Ποιος θα ξεκινήσει?
Γνωρίζεις τα παιδιά της φυλής των Βρωμήλων?
Ζουν στο δάσος, στην πίσω πλευρά του βουνού των Μεγάλων Πεύκων. Εκεί κοντά, στο κουφάρι του αεροπλάνου που έπεσε το 1938.
Τα σπίτια τους είναι σκαρφαλωμένα στα δέντρα, φτιαγμένα από λεπτά κλαδάκια, όπως οι φωλιές των πουλιών. Δεν έχουν ανάγκη τους ενήλικες, τα καταφέρουν μόνα τους μια χαρά. Τα μεγάλα ξέρουν να ψαρεύουν. Τα πιο μικρά μαζεύουν μούρα και γαριολούλουδα. Γνωρίζουν πως να ανάβουν φωτιά, να εντοπίζουν πηγές καθαρού νερού και να προσανατολίζονται με οδηγότα αστέρια.
Μαζεύουν τα σκουπίδια που οι ανόητοι χωριάτες πετούν στο ποτάμι.
Από τα κονσερβοκούτια φτιάχνουν κατσαρόλες, ενώ μαθαίνουν να διαβάζουν αποκρυπτογραφώντας τα συστατικά συσκευασίες από τα πατατάκια.
Τα υπόλοιπα σκουπίδια τα πετούν σε μια μεγάλη τρύπα, την οποία ονομάζουν σκουπιδοφάγο. Την ίδια τρύπα χρησιμοποιούν και σαν τουαλέτα.
Τα παιδιά της φυλής των Βρωμήλων δεν κάνουν ποτέ μπάνιο, γι' αυτό και τα φωνάζουν έτσι. Όμως...
Αρχηγός της φυλής είναι αυτή η λιλιπούτια μικρούλα, η Φανέτ Ντικούπ.
Μπορεί να μην της φαίνεται, αλλά αν δεν ήταν αυτή, η φυλή των Βρωμήλων θα είχε σίγουρα εξαφανιστεί.
Βλέπεις, αυτή εμπόδισε την Ιβόν Καρέ όταν προσπάθησε να τους αιχμαλωτήσει.
Η ζωή τους δεν ήταν πάντα γαλήνια. Πριν από 4 χρόνια ήρθαν αντιμέτωποι με μια τεράστια απειλή.
Και αυτό εξαιτίας της Ιβόν Καρέ, της διευθύντριας του ορφανοτροφείου του χωριού. Το ορφανοτροφείο της ήταν ένα πεντακάθαρο ολοκένουριο κτίριο, με ένα πελώριο μπάνιο και μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, με άψογα τακτοποιημένα θρανία. Είχε επίσης ένα σκοτεινό μπουντρούμι για να βάζει στα παιδιά τιμωρία.
Η Ιβόν Καρέ απεχθανόταν τα παιδιά που δεν είχαν άψογη συμπεριφορά και ακόμα περισσότερο τα βρώμικα παιδιά.
Το πρόβλημα της Ιβόν Καρέ ήταν το ορφανοτροφείο της. Ήταν και αυτό, γιατί όλα τα ορφανά παιδιά ζούσαν ήσυχα στο δάσος. Η Ιβόν Καρέ δεν είχε πια κανένα να τιμωρεί.
Ονειρευόταν λοιπόν να πιάσει τα παιδιά της φυλής των Βρωμήλων και να τα βάλει στο ωραίο της ορφανοτροφείο. Δεν άντεχε να τα βλέπει έτσι ελεύθερα και λασπωμένα. Είχε πείσει δε και τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού. Έπρεπε να τα πιάσουν για να τα πλύνουν, να τα ντύσουν, να τους κόψουν τα νύχια, να τα στείλουν στο σχολείο και να τους διδάξουν καλούς τρόπους.
Με αυτό το όνειρο κοιμόταν κάθε βράδυ. Μέχρι και ειδικό πλυντήριο για βρώμικα παιδιά κατασκεύασε.
Νύχτες ολόκληρες συναρμολογούσε, με την ελπίδα ότι σύντομα θα έχω τους μικρούς Βρωμήλους μέσα για να τους πλύνει.
Το μόνο που της έμεινε ήταν να τους πιάσει.
Και δοκίμασε πολλούς τρόπους.
Τώρα είχε μια ακόμα πιο σατανική ιδέα. Ήξερε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αντισταθούν στις καραμέλες και τα γλυκά. Αγόρασε λοιπόν από τον κύριο Ντικουάν τον Παντοπόλη βουνά από γλυκίσματα.
Πρόσθεσε στο μενού πιτσέ του Σεβγκουστάφο και έφτιαξε μόνη της μια πελώρια σοκολατίνια τούρτα.
Τοποθέτησε όλα τα φαγητά στο μεγάλο τραπέζι της κεντρικής αίθουσας του ορφανοτροφείου και νίκιασε ένα πόνι που το φώναζαν Ρομπέρ.
Γιατί αν υπάρχει κάτι που τα παιδιά αγαπούν περισσότερο και από τα γλυκά, αυτό είναι σίγουρα τα πόνι.
Ω, μια γιορτή! Κάτι μυρίζει υπέροχα!
Πάμε, κοιτάξτε! Έχει και πόνι! Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε καμιά βόλτα.
Δεν τη βρίσκεται παράξενη τούτη τη γιορτή. Είναι η πρώτη φορά που η Ιβόν Καρέ έκανε γιορτή. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Και τι είναι αυτή η μεγάλη μηχανή μέσα στο ορφανοτροφείο?
Όμως τα υπόλοιπα παιδιά δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Η μυρωδιά της πίτσας είχε τρυπώσει στα ρουθούνια τους. Το σχέδιο πέτυχε.
Τα παιδιά έτρεξαν ενθουσιασμένα στο ορφανοτροφείο.
Όλα έξω από τη Φανέτ, που έμεινε πάνω στο δέντρο της μητρωμένη. Και τι νομίζεις ότι συνέβη στα άλλα παιδιά? Λοιπόν, ναι, στην αρχή πέρασαν καλά.
Όμως, καθώς εκεί να καταβρόχθησαν τα μικρά τριγωνικά σάντουιτς, η Ιβόν Καρέ κλείδωσε πίσω τους την πόρτα πριν καν τελειώσουν την τούρτα.
Χαχαχα, σας τσάκωσα συμμορία μικρών αιδιαστικών κατεργαράκων. Και τώρα, όλοι στο πλυντήριο.
Η Ιβόν Καρέ καμάρωνε χερέκακα. Θα μπορούσε επιτέλους να πλύνει, να χτενίσει και να ντύσει τους μικρούς Βρωμήλους. Θα τους μεταμόρφωνε σε καλούς μαθητές, καθαρούς και βροφρόνιμους.
Στο μεταξύ, η Φανέτ Ντικούπ έπλυε το ολομόναχη πάνω στο κλαδί της.
Σαν πολύ δεν έχει κρατήσει αυτή η άθλια γιορτή.
Η Φανέτ ένιωθε ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε. Δεν συμπαθούσε καθόλου την Ιβόν Καρέ.
Αθόρυβα πλησίασε το ορφανοτροφείο και ανακάλυψε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη.
Να πάρει τους φυλάκισε! Πρέπει κάτι να κάνω!
Σκαρφάλωσε στο παράθυρο και αυτό που αντίκρισε της πάγωσε το αίμα.
Η Φανέτ μπορεί να ήταν μικρούλα, αλλά έχει μυαλό που δούλευε με ταχύτητα του φωτός.
Έτρεξε μέχρι το δάσος και έσκαψε μια πελώρια τρύπα στη μέση του μονοπατιού, την οποία σκέπασε με κλαδιά.
Έπειτα κυλήθηκε στη λάσπη, γέμισε ένα σάκο με μεγάλες πέτρες και επέστρεψε στο ορφανοτροφείο. Ανέβηκε στο περβάζι του παραθύρου και άρχισε να κάνει γκριμάτσες.
Μπουχ, μπιάχ, με βρωμένη και βρωμακοπάω! Τι φρίκι, ένα παιδί παραμένει βρώμικο. Είναι τρομερό! Έλα εδώ, παιδί μου, δεν θέλεις να διασκεδάσεις με τους μικρούς συντροφούς? Θα δεις, είναι τέλεια μπιστημηχανή μου.
Όχι, Φανέτ, μη την ακούς, είναι παγίδα. Όμως η Φανέτ άνοιξε την πόρτα της μηχανής και μπήκε μέσα.
Ευχαριστώ, κυρία.
Οχ, όχι, Φανέτ, βασιζόμαστε σε σένα για να μας βγάλεις έξω.
Μην ανησυχείτε, έχω ένα σχέδιο.
Η Ιβόν έβαλε το πλυντήριο σε λειτουργία. Δεν ήταν τόσο δυσάρεστο.
Έμοιαζε κάπως με καρουζέλ, μόνο που είχε και αφρό. Η Φανέτ έβγαλε μία-μία τις πέτρες από το σάκο της.
Πέτρες μέσα σε ένα πλυντήριο, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
Καταστροφή!
Και αυτό ακριβώς συνέβη.
Το πλυντήριο διαλύθηκε εντελώς και η πόρτα άνοιξε από μόνη της.
Τα παιδιά βγήκαν τρέχοντας.
Η Φανέτ πήγε στο Ρομπέρτο Πόνι και τον έλυσε.
Γρήγορα, ανεβείτε!
Το πόνι έτρεξε με όλη τη φυλή στο πλάτι του.
Εμπρός, Ρομπέρ, στο δάσος!
Βοήθεια! Τα παιδιά δραπετεύουν! Ενήλικες, βοηθήστε με! Πρέπει να τα ξαναπιάσουμε!
Τα παιδιά δραπετεύουν! Ενήλικες, βοηθήστε με! Πρέπει να τα ξαναπιάσουμε!
Αμέσως οι χωριανοί άρχισαν να καταδιώκουν το πόνι.
Μόλις έφτασαν στην άκρη της τρύπας που είχε σκάψει στη μέση του μονοπατιού η Φανέτ, τράβηξε τα γκίνια του Ρομπέρ και αυτός πήδηξε από πάνω.
Όμως όχι και οι ενήλικες που έπεσαν μέσα στην τρύπα, τώρα ήταν αυτοί οι φυλακισμένοι.
Τους έδεσαν όλους γύρω από τη μεγάλη βελανιδιά.
Μα σταματήστε το αυτό αμέσως! Λύστε μας αυτή τη στιγμή! Τι θα μας κάνετε! Θα σας δικάσουμε. Εγώ θα είμαι ο δικαστής, ο Λορέν ο εισαγγελέας και εσείς είστε κακοί. Ενήλικες, κατηγορήστε επίσημα ότι ενοχλείτε τα παιδιά. Τι έχετε να πείτε προς υπεράσπισή σας?
Εντυμότατη, παιδιά ολομόναχα, δεν γίνεται. Χωρίς εμάς δεν μπορείτε να επιβιώσετε.
Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε μια χαρά χωρίς εσάς. Παίζουμε, έχουμε την ησυχία μας.
Και βέβαια.
Έτσι.
Μα είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να σας επιτεθούν αγρία ζώα.
Τα ζώα είναι φίλοι μας.
Καλά, όμως είστε βρώμικα και μυρίζετε άσχημα.
Και λοιπόν, οι ενήλικες έχετε κακή αναπνοή. Και οι ενήλικες που καπνίζουν, ακόμα χειρότεροι.
Ωστόσο, τα παιδιά...
Έχει δίκιο.
Οι ενήλικες είναι ιδιαστικοί! Ωστόσο, τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο για να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν.
Ξέρουμε ήδη πολύ καλά να διαβάζουμε. Μάθαμε από τις συσκευασίες που πετάτε στο ποτάμι.
Απίστευτο, πράγματι, και με το φαγητό τι κάνετε?
Λοιπόν, μαζεύουμε φρούτα και ψαρεύουμε. Είδατε τη μεγάλη πέστροφα που έπιασε η Λούση σήμερα το πρωί?
Ο κύριος Δικουάν και η κυρία Σεβάλ είχαν εντυπωσιαστεί.
Έτσι κι αλλιώς αυτή η δίκη είναι γελία. Λύστε μας αμέσως. Τα παιδιά δεν είναι σωστό να αμφισβητούν τους ενήλικες. Οι ενήλικες έχουν πάντα δίκιο. Και αυτό είναι όλο. Θα πάτε σχολείο όπως όλα τα άλλα τα παιδιά. Τελεία και παύλα.
Έτσι δεν είναι, κύριε Σεβάλ, κύριε Δεκουάρ και κύριε Γκουστάβο?
Μα μιλήστε επιτέλους, οι ενήλικες. Οι μεγάλοι έχουν δίκιο, ναι ή όχι?
Ο κύριος Δικουάν χαμήλωσε το βλέμμα του. Η κυρία Σεβάλ προσποιούνται να την παρατηρεί να μην μήγει σε ρούχα της. Ο κύριος Γκουστάβο καθάρισε τα νύχια του.
Η Φανέτε Ντικούπ χτύπησε το κούτσουρο με τη βέργα της.
Οι δύο πλευρές παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους. Ένορκοι είναι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ. Ας σηκώσουν το χέρι όσοι πιστεύουν ότι οι ενήλικες έχουν δίκιο.
Κανένας δεν σήκωσε το χέρι, εκτός προφανώς από την Ιβόν Καρέ.
Τώρα, αυτοί που πιστεύουν πως τα παιδιά έχουν δίκιο.
Όλοι σήκωσαν το χέρι. Ακόμα και η κύριε Ντικουάν και η Κουστάβη, την κυρία Σεβάλ.
Ωραία, οπότε κανονίστηκε. Κηρύσσω τους ενήλικες ενόχους γιατί μας ενοχλούν. Για τιμωρία θα σας ρίξουμε στο σκουπιδοφάγο και έπειτα θα φάμε την τούρτα σας.
Η Ιβόν Καρέ είχε γίνει κατακόκκινη. Σχεδόν έβγαζε καπνούς από τα ρουθούνια της.
Δεν είναι δίκαιο! Κάνετε πάντα ό,τι θέλετε. Όλα διασκεδάζετε. Είναι πάντα γιορτή σε αυτό το δάσος. Και ποιος κάνει όλη τη δουλειά, ε? Ποιος πρέπει πάντα να είναι καλός και καλοντημένος, ε?
Τα παιδιά κοιτούσαν την Ιβόν Καρέ γεμάτα έκπληξη. Η Ιβόν είχε αρχίσει να κλαίει.
Και μη πλέον, διαλύσατε το πλυντήριό μου. Αφιέρωσα τόσες μέρες για να το φτιάξω.
Η Λούση, που δεν είχε δει ποτέ πριν ενήλικα να κλαίει, πλησίασε και της πρόσφερε τη μεγάλη της πέστροφα, που ζύγισε 3 κιλά.
Ο Λορέν της έδωσε ένα κομμάτι τούρτα.
Δεν είναι παράξενο να είσαι ενήλικας. Ωστόσο, ξέρετε, κυρία Καρέ, μπορείτε να έρχεστε να παίζετε μπάλα μαζί μας πότε-πότε. Θα σας έκανε καλό να λερωθείτε λιγάκι.
Η Ιβόν Καρέ ρούφηξε τη μύτη της, σκούπισε τα δάκρυα και δέχτηκε το κομμάτι της τούρτας.
Τελικά δεν την πέταξαν στο σκουπιδοφάγο. Τα παιδιά είχαν καλή καρδιά. Και έτσι η φυλή των Βρωμήλων ξανακέρδισε την ελευθερία της. Το ξέρεις ότι ζουν ακόμη στο δάσος στην πίσω πλευρά του βουνού των μεγάλων πεύκων? Δεν τα βλέπει κανείς συχνά. Τα καταφέρνουν μόνα τους μια χαρά.
Καμιά φορά αφήνουν τους ενήλικες φίλους τους, την Ιβόν Καρέ, τον κύριο Ντικουάν, τον κύριο Γκουστάβο και την κυρία Σεβάλ, να τα επισκέπτονται, ιδίως όποτε και είναι τους ετοιμάζουν μια λαχταριστή τούρτα σοκολάτας με βατόμουρα.
Τέλος!
Πάω σχολείο γιατί βλέπω τους φίλους μου. Γιατί έχω παρέες στην αυλή.
Γιατί μαθαίνω, γιατί χορεύω.
Για το ποδόσφαιρο στο διάλειμμα, το βόλι.
Πάω και έρχομαι μονάχος, μοναχή.
Κι οι γάτοι που μ' ακολουθούν είναι δικοί μου.
Με τίποτα δεν την αλλάζω αυτή τη διαδρομή. Που γίνεται πια ένα με τη ζωή μου. Παίζω κρυφτό, κυνηγητό. Και η δασκάλα μας περιμένει, είναι ωραία. Και κάνουμε όλοι μας πολύ καλή παρέα.
Συνέχεια λέμε ατελείωτες ιστορίες. Πως τάχα ταξιδεύουμε σε άλλους γαλαξίες.
Πολύχρωμους φιλόξενους απέραντους, hey!
Η λόγη για να πάω σχολείο είναι πολύ. Μα ο αγαπημένος ο δικός μου είναι που με κερνάει.
μα η πιο αγαπημένη η δική μου είναι που με γυρνάει σοκολάτα φρόλα η διπλανή
και που σε κάθε διάλειμμα βρίσκω την κόλλητή μου. Δεν πάω σχολείο γιατί δουλεύω, γιατί βοηθάω τους δικούς μου. Και δεν υπάρχει τίποτα εδώ γύρω.
Δεν είναι ωραία.
Είμαι ένας ξένος.
Νιώθω μια ξένη. Είμαι κορίτσι.
Είμαι αγόρι. Αλλά ο πόλεμος δεν έχει φίλο.
Είναι μια φρίκη.
Είναι για όλους.
Πέφτω στη θάλασσα και κολυμπάω.
Κάπου να πάω. Κάπου να πάω.
Φίλους καινούριους.
Για να ανταμώσω.
Και ένα σχολείο, ένα σχολείο να ξανανιώσω.
Η λογικά να φύγω, η καμβολή. Χιλιάδες λόγοι για να ανοίξω αυτό το βήμα.
Για μένα και μονάχα με τη ζωή. Και τώρα τρέχουμε με πιο μεγάλο βήμα.
Είμαι πια σίγουρος κάπου πάνω στη γη. Θα ανοίξει ένα σχολείο και για μένα.
Το Γιώργο, τη Μαρία, τη Βιβλή. Και όλους όσους ήρθαν από τα ξένα.
Την κόλλητη και που σε κάθε διάλειμμα βρίσκω την κόλλητη.
Ακούσαμε λοιπόν εδώ τα παιδιά του Ρίου να μας διαβάζουν ένα πάρα πολύ όμορφο παραμύθι με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Ήταν πολύ θεατρικό όλο αυτό που είχαν
πολύ ετοιμάσει. Επαγγελματικό, έτσι.
Ναι, ναι, δε.
Μαρούλα, δεν ξέρω, μας ακούς?
Σας ακούω. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όπως επίσης και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και θα ήθελα λίγο εδώ πέρα να σταθούμε. Πρόκειται από, νομίζω ότι κάποια τα τραγούδια. Και... θεωρώ και το τελευταίο ότι προέρχεται από το δίσκο «Αν θα το τραγουδήσουμε», το οποίο πρόκειται για ένα εργαστήριο το οποίο διοργάνωσε το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ένα εργαστήριο με τραγούδια τα οποία μιλάνε για τα δικαιώματα του παιδιού. Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με γενικό διευθυντή τον Πάνο του Χριστοδούλου, ο οποίος είναι γνωστός γιατί για πολλά του βιβλία, αλλά το πιο γνωστό είναι το βιβλίο του «Έχω δικαίωμα, έχω δικαίωμα», το οποίο έχει βραβευτεί και το οποίο μιλάει για τα δικαιώματα των παιδιών. Το δίκτυο αυτό προασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών ανεξαρτήτως εθνότητας, τιμής, φύλου, θρησκείας και γλώσσας, και διοργανώνει διάφορα παιδαγωγικά προγράμματα και δραστηριότητες για τα παιδιά. Και να πούμε επίσης ότι το σωματείο αυτό φέτος γιορτάζει τα 20 του χρόνια, 20 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Ωραία, πολύ όμορφα. Ναι, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι με πολλά πολλά νοήματα. Θέλω σχολείο. Είναι το λιγότερο που μπορεί να θέλει ένα παιδί.
Από τη μικρή άκτο του 2021, ναι.
Οπότε εδώ έχουμε και τα παιδιά που είναι πανέτοιμα, θέλουν κάτι να μοιραστούν μαζί μας, και η κυρία Μέρη.
Σήμερα στην εκπομπή περιμένουμε ακόμα ένα παιδί να έρθει, έναν συμμαθητή μας. Είναι ο Σπυράκος, ο οποίος είναι αρρωστούλης. Και το ρόλο του τον πήρε ο Κοσμάς, που τον προετοίμασε μέσα σε μία μέρα, πρέπει να πούμε.
Να του δώσουμε και συγχαρητήρια.
Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, mm-hmm. και στον Κοσμά που τον προετοίμασε μόνο σε ένα 24ωρο, αλλά και στο Σπυράκο. Τι πρέπει να στείλουμε, παιδιά?
Περαστικά, Σπύρο.
Περαστικά.
Και όμως να τονίσω εδώ τη θεατρικότητα που είχαν τα παιδιά. Εσείς που μας ακούτε χάνετε ένα μικρό κομμάτι. Είναι γεννημένοι ηθοποιοί. Εγώ τους είδα εδώ πέρα. Όλη η ομάδα και οι πέντε τους ήταν υπέροχοι.
Βάλαν τα δυνατά τους και έτσι είχαμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα.
Πάμε λοιπόν στο παραμύθι, έτσι.
Το επόμενο, για πες μας Μαρούλα γι' αυτό.
Το επόμενο βιβλίο μας μιλάει για το δικαίωμα στην οικογένεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι άλλωστε η οικογένεια, είναι η πρώτη ομάδα στην οποία ανήκουμε. Μέσα από αυτή μαθαίνουμε πώς να συναναστρεφόμαστε, πώς να δημιουργούμε δεσμούς με άλλους ανθρώπους, ότι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είναι το βιβλίο «Είμαστε οικογένεια» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Και θα το ακούσουμε από το σχολείο, το ΤΕΓ Ζυρίχης, παράτημα Μπούνκερ της. Θα διαβάσουμε η Λίδια, η Αδηγόνη, η Αθηναής, η Μελίνα, η Μέρη, η Μαρία, ο Δημήτρης, ο Μιχάλης και ο Νικόλας.
Και να πούμε ότι μετά το βιβλίο, μετά την ανάγνωση των παιδιών και το τραγούδι για να συνταχτούμε, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλιόπουλο για να μας μιλήσει για το έργο του και να του κάνουν πολύ πολύ όμορφες ερωτήσεις που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά για αυτόν. Τα παιδιά και από την Ελλάδα αλλά και από τη Ζυρίχη. Να το τονίσουμε αυτό. Θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και μαθητές από τη Ζυρίχη για να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν. Σωστά Μαρούλα, καλά δεν ακριβώς. Τα λέω?
Ακριβώς, ακριβώς. Καλή ακρόαση σε όλους.
Είμαστε από το Βαγγέλη Ηλιόπουλο. Πόσο χαρούμενος είμαι σήμερα. Μάζεψα χρήματα και πάω στο κατάστημα παιχνιδιών, στο κέντρο της πόλης, να πάρω τα πρώτα δικά μου ανθρωπάκια. Μου αρέσει να πλάσω ιστορίες και να τις παίζω μαζί τους. Αλλά τα ανθρωπάκια με τα όποια έπαιζα δεν ήταν δικά μου. Λίγο μετά.
Γεια σου, πώς σε λένε?
Μελή.
Πώς μπορώ να σε βοηθήσω, Μελή?
Θέλω ανθρωπάκια.
Θέλεις να συμπληρώσεις τη συλλογή σου ή είναι τα πρώτα σου ανθρωπάκια, Μελή?
Τα πρώτα μου ανθρωπάκια.
Πολύ ωραία. Εγώ είμαι η Winnie και θα σε βοηθήσω να διαλέξεις. Σε ενδιαφέρουν ανθρωπάκια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Θα πάρεις ένα ή θέλεις πολλά μαζί?
Δεν με νοιάζουν τα χαρακτηριστικά τους. Όλα είναι τόσο όμορφα. Δεν θέλω όμως ένα μόνο του. Θέλω να είναι πολλά.
Άρα θέλεις μια οικογένεια.
Ναι, αλλά τι οικογένεια?
Οι οικογένειες των ανθρώπων έχουν πολλές μορφές, μου εξήγησε. Αρχίζει να μου δείχνει οικογένειες με ανθρωπάκια. Θέλεις δύο μεγάλους, μόνο, χωρίς παιδιά?
Όχι, προτιμώ να έχουν παιδιά.
Τότε μπορείς να πάρεις αυτή την οικογένεια. Μαμά, μπαμπάς και ένα ή δύο ή και περισσότερα παιδιά.
Όσα παιδιά θέλω.
Ναι.
Μπορώ να έχω και άλλη μία μαμά ή και άλλον έναν μπαμπά?
Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται. Το σκέφτομαι και συνεχίζω να ρωτάω.
Τι άλλες οικογένειες υπάρχουν?
Έχουμε και με έναν μπαμπά με παιδιά.
Αλήθεια?
Και με μία μαμά με παιδιά.
Ωραία. Αν τις πάρω και τις δύο και τις ενώσω?
Μπορείς, χωρίς να είναι απαραίτητο. Όπως μπορείς, αν θέλεις, να προσθέσεις γιαγιά, παππού, θεία, θείο, ξαδέρφια. Όσο προσθέτεις συγγενείς, τόσο μεγαλώνει το ΘΟΗ.
Ωραία, αυτές είναι όλες οι οικογένειές σας.
Έχουμε και άλλες.
Δηλαδή?
Μπαμπά και μπαμπά και με παιδιά.
Μαμά και μαμά με παιδιά.
Ναι.
Γιαγιά μόνο με τα εγγόνια της.
Βέβαια, και παππού μόνο με τα εγγόνια του. Και θείο η θεία με ανήψια.
Αλήθεια, να ρωτήσω κάτι. Σε όλες τις οικογένειες τα παιδιά μπορούν να είναι ευτυχισμένα?
Μπορούν. Αυτό δεν εξαρτάται από τις συνθέσεις της οικογένειας, αλλά από τις σχέσεις και τους χαρακτήρες που θα δώσεις στα κουκλάκια σου.
Έχω μπερδευτεί, τις θέλω όλους. Το μόνο που με νοιάζει είναι η οικογένεια που θα αποκτήσω να είναι ευτυχισμένη.
Και τότε το βλέπω. Αυτό είναι μόνο του για να είναι μικρό.
Είναι ένα παιδί.
Χωρίς οικογένεια.
Χωρίς.
Ξαφνικά η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Και αποφασίζω ότι δεν θα πάρω μια οικογένεια, αλλά θα γίνω μπαμπάς. Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος η οικογένειά του?
Αγάπη. Τα παιδιά χρειάζονται κάποιον να τα αγαπάει και να τα φροντίζει.
Εγώ.
Τι εσύ?
Εγώ θα γίνω η οικογένειά του και αυτό η δική μου. Τελικά δεν παίρνω μόνο ένα, γίνομαι ο μπαμπάς Μελής με τρία παιδιά.
Τα κρατώ στην αγκαλιά μου και τους λέω «Οικογένεια είμαστε».
Και χαρούμενος τρέχω τώρα να γυρίσω εκεί που μένω.
Στη δομή φροντίδας απροστάτευτου αρκούδου.
Όχ, η διευθύντρια έχει βγει έξω και με ψάχνει. Ανυπομονώ να της βήξω τα ανθρωπάκια.
Κι αν μπουν βουνά ανάμεσά μας, θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή. Κι αν μπουνε θάλασσες ανάμεσά μας, θα κολυμπήσουμε ως το ίδιο το νησί. Κι αν γίνει πόλεμος, κι αν πέσουν σφαίρες, θα τις περάσουμε σφιχτά αγκαλιά τις μέρες. Κι αν ένα τείχο για εμπόδιο μας υψώσουν, θα περπατήσουν ως τα τούβλα να τελειώσουν. Γιατί?
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 Οπότε λοιπόν μετά από αυτό το τραγούδι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλιόπουλο. Μας ακούτε κύριε Ηλιόπουλο?
Σας ακούω πάρα πολύ καλά, ελπίζω και εσείς.
Και εμείς σας ακούμε καταπληκτικά. Και η Μαρούλα είναι εδώ κοντά μας?
Ναι,
σωστά τα λέω? Ωραία, ωραία. Και έχουμε και εδώ τα παιδιά από το σχολείο του Ρίου που έχουν ετοιμάσει μια σειρά από όμορφες ερωτήσεις.
Χαιρετίζουμε λοιπόν τη Ζηρίχη, χαιρετίζουμε το Ρίο.
Και περιμέναμε κύριε Ηλιόπουλε πώς και πώς τα παιδιά.
Αν και εγώ έχω μεγάλη αγωνία.
Να σας ρωτήσουν μια σειρά από πράγματα.
Ό,τι θέλω, καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια. Άκουσα, ακούω την εκπομπή από την αρχή. Τι ωραία που διαβάζουν. Μπράβο, συγχαρητήρια και στους δασκάλους τους και σε εσάς. Και στα παιδιά τα ίδια. Και χάρηκα πάρα πολύ να ακούω τα κείμενά μου και τους Βρομήρους βέβαια που είναι αγαπημένο μου κείμενο. Γιατί αγαπάμε και τα κείμενα των άλλων, δεν αγαπάμε μόνο τα δικά μας.
Βέβαια, έτσι είναι. Ειδικά τα όμορφα κείμενα τα αγαπάμε όποιος και αν τα έχει γράψει.
Είναι προφανώς η έμπνευσή τους, χωρίς καμία αμφιβολία, και αυτό το οφείλουμε και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
Λοιπόν, ποιος κύριος ή κυρία θα ξεκινήσει εδώ?
Είναι Φέλη μας πρώτη.
Ελπίζω να είναι πολύ δύσκολες ερωτήσεις.
Για να δούμε. Την πιο δύσκολη διάλεξη.
Να ξεκινήσουμε με την πολύ πολύ δύσκολη.
Τι δουλειά ονειρευόσασταν να κάνετε όταν ήσασταν μικρός?
Λοιπόν, είναι πολύ αστείο αυτό, θα σας πω. Ονειρευόμουν να έχω περίπτερο.
Μάλιστα.
Διότι το περίπτερο τότε είχαν κόμιξ, είχαν παγωτά, είχαν αναψυκτικά, και πίστευα ότι είναι πολύ ευτυχισμένος ο περίπτερας να κάθεται μέσα σε ένα τόσο μικρό χώρο που ήταν ένα επί ένα, αυτά τα παλιά κίτρινα περίπτερα που ήταν μεγάλωνα εγώ, και να έχει να διαβάζει όλα τα κόμιξ, να τρώει παγωτά και να πίνει αναψυκτικά.
Ο τέλειος συνδυασμός,
ήταν το τέλειο για μένα, και έλεγα όταν μεγαλώσω θα ανοίξω περίπτερο, θα γίνω περίπτερα. Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, τώρα που σας το λέω, είχε να κάνει κάτι με το να διαβάζω, γιατί θα διάβαζα τα κόμιξ. Λοιπόν, αυτό ήταν το όνειρό μου όταν ήμουν μικρός. Λίγο αργότερα ήθελα να γίνω παιδίατρος. Λίγο αργότερα αποφάσισα ότι μάλλον πρέπει να γίνω δάσκαλος και να κάνω το μάθημα μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί αγαπούσα πάρα πολύ το ραδιόφωνο μικρό.
Μάλιστα, θα το έχουμε υπόψη μας αυτό και θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας, να ξέρετε. Θα το εκμεταλλευτούμε.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα γίνω συγγραφέας. Ενώ έγραφα, πίστευα ότι αυτό είναι κάτι που το κάνω για μένα μόνο. Δεν το κάνω για τους άλλους. Και μάλιστα είχα βάλει και στο σιρτάρι που έβαζα τα κείμενά μου ένα χαρτί από πάνω που έλεγε «Μην το διαβάσει κανείς αν δεν μου πάρει την άδεια». Και τελικά έγιναν ανάποδα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι.
Με ποια ηλικία ξεκινήσατε να σκέφτεστε να εκδώσετε τα κείμενά σας? Δηλαδή πότε άρχισε αυτό που γράφετε για σας να είναι η ανάγκη να το μοιραστείτε με άλλους?
Κοιτάξτε, εκεί γύρω στα 20 κάτι, γράφω ένα παραμύθι που είναι η περιπέτεια της δεδομένης κάλτσας, το οποίο το γράφω για ένα κορίτσι που είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί του. Θέλω πάρα πολύ να το διαβάσει και εκείνη. Δηλαδή, ωραία, το έγραψα, αλλά άμα δεν το διαβάσει εκείνη, τι νόημα έχει? Και είναι η πρώτη φορά που αποφασίζω κάτι που έχω γράψει να το διαβάσει κι άλλος, και επίσης να το εκδώσω κιόλας. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που θεωρώ ότι το κείμενο που φτιάχνεις είναι μια γέφυρα επικοινωνίας με τους άλλους.
Μάλιστα. Να
και έτσι το 95 πια, δηλαδή όταν είμαι 30, βγαίνει το πρώτο μου βιβλίο που είναι η περιπέτεια της δεδομένης κάλτσας. Μια ερωτική ιστορία μεταξύ δύο καλτσών.
Μάλιστα, κατάλαβα. Είναι παραμύθι και αυτό, έτσι δεν είναι?
Είναι παραμύθι, είναι παραμύθι.
Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν τα παιδιά κάνουν μια συνεδρίαση, μια μίνι συνεδρίαση. Ποιος θα ρωτήσει τώρα? Ο Κωνσταντίνος μας.
Πώς αποφασίζατε να γράψετε παιδικά βιβλία?
Κωνσταντίνε, είναι πολύ ωραία ερώτηση, αλλά ξέρεις κάτι, δεν αποφάσισα και να πω ότι τώρα θα γράψω παιδικά ή τώρα θα γράψω για μεγάλους που δεν έχω γράψει ή τώρα θα γράψω θεατρικό. Κάθε φορά έρχεται η έμπνευση και γράφεις αυτό που έχεις μέσα στην ψυχή σου και θες να βγεις στο κείμενο. Ο εκδότης μετά αποφασίζει ότι αυτό που έγραψες είναι παιδικό ή είναι... Δηλαδή, εγώ όταν έγραφα αυτή την ιστορία που σας είπα για τις κάλτσες ή μετά όταν έγραφα τον Τριγωνοψαρούλη που είναι το δεύτερο μου βιβλίο, δεν είπα ότι θα γράψω για παιδιά. Mm-hmm. Θα μου πεις, όταν γράφεις παραμύθι, προφανώς είναι για παιδιά. Μάλλον λοιπόν ο τρόπος εγώ να εκφραστώ, αφήνει σωστή απάντηση Κωνσταντίνα που πρέπει να σου δώσω, ο τρόπος λοιπόν που εγώ μπορώ να εκφραστώ είναι μέσα από το παραμύθι.
Μάλιστα.
Δεν με ενδιαφέρει η ηλικία του αναγνώστη, δηλαδή τα παραμύθια μπορεί να τα διαβάσω και μεγάλη. Απλώς εγώ το είδος που μπορώ να γράψω, μάλλον που μπορώ μέσα από αυτό να εκφράσω αυτό που θέλω να πω, είναι το παραμύθι. Άρα λοιπόν από την αρχή μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω και να διαβάζω, πρέπει να σας πω, παραμύθια.
Πολύ ωραία.
Ποιο από τα βιβλία, πόσο καιρό σας παίρνει να γράψετε ένα βιβλίο?
Και άλλη ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όλα αυτά που με ρωτάτε έχουν να κάνουν με κάτι που το χρειάζεται πάρα πολύ ο συγγραφέας, αλλά δεν πουλιέται και δεν το δίνει κανένας και δεν πουλιέται πουθενά και δεν μπορεί να το βρει όποτε θέλει, την έμπνευση. Η έμπνευση λοιπόν είναι κάτι που έρχεται μόνο του, όποτε θέλει, σου λέει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, τέλος πάντων είναι τελείως ανεξάρτητη. Δεν τη βρίσκεις εσύ από το θες. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με την έμπνευση. Πόσο έτοιμη είναι μια ιδέα στο μυαλό σου, πόσο έχεις έτσι μια πηγαία ροή της έμπνευσης μέσα σου. Μπορεί ένα παραμύθι να μου πάρει 3, 5, 6 μήνες, αλλά πρέπει να σας πω ότι ένα κείμενο που είναι ένα μυθιστόρημά μου για εφήβους, ο Θωμάς Κιούμπιτ, που είναι χρονοταξιδευτής και ταξιδεύει στον χρόνο, μου πήρε 5 χρόνια να το γράψω. Θα μου πεις 5 χρόνια έγραφες. 5 χρόνια το πέδευα, τέλος πάντων. Εγώ να σας πω και ένα μυστικό. Ούτε γράφω γρήγορα, ούτε διαβάζω γρήγορα. Δηλαδή, μπορώ να έχω ένα βιβλίο που είναι λίγες σελίδες. Αλλά εγώ να σταματάω, να σκέφτομαι, να το ξαναδιαβάζω, να το ξανασκέφτομαι. Το ίδιο κάνω και στα γραπτά μου. Δεν γράφω γρήγορα. Φωνάζει η εκδότριά μου. Αλλά τι να κάνω, δεν είμαι σε αυτά τα θέματα γρήγορος. Θέλω να το παιδέψω πολύ. Να είμαι σίγουρος ότι κάθε λέξη έχει βρει το χώρο της, έχει πάει εκεί που πρέπει, γιατί εμείς οι λογοτέχνες δουλεύουμε με λέξεις. Όπως ο ζωγράφος δουλεύει με χρώματα, όπως ο μουσικός δουλεύει με ήχους και νότες. Άρα λοιπόν το να βρεις πού πάει κάθε λέξη για να εκφράσει αυτά που έχει στο μυαλό σου, θέλει πέδαμα, δεν γίνεται εύκολα.
Εκ του αποτελέσματος δικαιώνεστε πάντως για το χρόνο, για το χρόνο που αφιερώνετε.
Σε αυτό που λέτε, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, χρειάστηκε τώρα για ένα θέατρο να ξαναδούμε λίγο το πρώτο κείμενο του Τριγωνοψαρούλη και πράγματι, είναι 30 χρόνια μετά, δεν μπορούσα να αλλάξω ούτε μία λέξη. Θα μου πεις, μα αφού είναι δικό σου, λογικό είναι. Ναι, απλώς αυτά τα 30 χρόνια μπορεί να είχε κουβαλήσει μια κούραση ή κάτι άλλο. Γι' αυτό και αυτό η συμβουλή που λέω στους νεότερους συγγραφείς που βιάζονται πάρα πολύ να εκδώσουν ή να γράψουν είναι ότι αφήστε λίγο τα πράγματα να κυλήσουν με το χρόνο τους. Θέλει το χρόνο του. Θέλει να το παιδέψεις, θέλει να έχει τη δική του ροή. Και όταν είναι έτοιμο, φτάνει στο κοινό και το κοινό το αναγνωρίζει και το αγαπάει.
Μη μου πείτε ότι θα αλλάξετε την παράσταση του Τριγωνοψαρούλη. Εμείς ενθουσιαστήκαμε. την έχουμε δει με το γιο μου και θα την ξαναδούμε. Όποτε ανέβει θα την ξαναδούμε. Είναι καταπληκτική.
Τώρα γράφω επεισόδια για animation στην ΕΡΤ.
Οπότε
τέλα. Είμαι σε τέτοιο mood.
Ωραία, ωραία, τέλεια.
Σε τριγωνοψαρουλένιο mood.
Σούπερ, σούπερ. Όμως θα θέλουν τα παιδιά εδώ να υπομονούν, να συνεχίσουν.
Πάμε, γιατί είμαι πολύ λογάς εγώ. Ναι.
Τώρα που μιλήσαμε για τον Τριγωνοψαρούλη, πώς εμπνευστήκατε τον Τριγωνοψαρούλη?
Με έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό. Πώς σε λένε, αγαπημένα σένα?
Ανδριάννα.
Ανδριάννα, κοίταξε, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό. Με ρωτάνε όλοι και έχουν δίκιο. Η αρχική έμπνευση είναι από ένα μαθητή μου, γιατί εγώ είμαι δάσκαλος, οπότε είχα ένα μαθητή που ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω στους άλλους ότι πρέπει να τον αγαπάνε και να τον έχουν στην παρέα τους, όσες δυσκολίες και αν είχε στα μαθήματά του. Μετά που προχώρησε λίγο ο καιρός, συνειδητοποίησα ότι μάλλον έχω βάλει και λίγο Βαγγέλη μέσα, λίγο τον εαυτό μου. Μετά που πέρασε πάλι ο καιρός, συνειδητοποιώ ότι ο καθένας μας είναι τριγωνοψάρωλος. Δηλαδή, ο καθένας μας κάποια στιγμή της ζωής του έχει νιώσει διαφορετικός, έχει νιώσει αλλιώτικος, έχει νιώσει μόνος σε σχέση με τους άλλους, έχει νιώσει ότι έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία ή μια ιδιαίτερη ευκολία, να τα λέτε. Άρα τελικά, μάλλον ήθελα να μιλήσω για αυτό το πολύ ιδιαίτερο που έχει ο καθένας μας, και ίσως η αφορμή να ήταν ο μαθητής εκείνος που είχα, και μάλλον η αιτία να ήμουν και εγώ, που ήμουν πράγματι ένα πολύ κλειστό και ένα παιδί που δεν φανταζόταν κανείς ότι έχει κάτι να πει, τέλος πάντων. Ήμουν πολύ κλειστός και ντροπαλός, να αντιθέσει με το πώς είμαι τώρα. Μάλλον αυτό ήταν όλο. Και ξέρεις, όλο αυτό είναι από αυτό που σας είπα πριν. Όλο αυτό λοιπόν υπήρχε μέσα μου, και κάποια στιγμή τώρα.
Χάσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο.
Πάτρα στην Άκολη. Εκεί γράφω κυρίως. Μάλλον γι' αυτό. Μάλλον από τη θάλασσα που την αγαπάω τόσο πολύ έγινε κίτρινο ψάρι.
Εδώ πέρα έχουμε τον Ιάσονα, ο οποίος είναι λίγο ντροπαλός. Οπότε θα μεταφέρω εγώ.
Έτσι ήμουν και εγώ, Ιάσονα.
Ωραία. Θα κάνει την ερώτηση του Ιάσονα εδώ πέρα ο φίλος μας. Ο Κοσμάς, ναι. Έλα, αγαπητή μου, εσύ είναι.
Θα σας κάνω μια ερώτηση. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε το τρίγωνο ψαρούλι τριγωνικό?
Ναι, εδώ είναι αυτό που είπα, η έμπνευση. Δηλαδή σκέφτηκα ότι στον κόσμο του βυθού, που δεν θα μάθουν γράμματα αλλά θα μάθουν σχήματα, ένα ψάρι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο τρίγωνα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Έμπνευση, ξέρω εγώ. Κάπως μου ήρθε. Μετά λοιπόν που πήγα ένα ταξίδι, πρώτα στη Σύμη, και βρήκα ότι έχει ένα τριγωνικό ψάρι εκεί στη Σύμη, και από εκεί εμπνεύστηκα τον μπαμπά του, τον Αλέκτη. Mm-hmm. Έτσι λέγεται αυτό το ψάρι. Και μετά πήγα και στην Αίγυπτο ένα ταξίδι και είδα στην Ερυθρά Θάλασσα πάλι ένα ψάρι τριγωνικό και κίτρινο, και από εκεί εμπνεύστηκα τη μαμά του, που είναι ψάρι πεταλούδα. Δηλαδή, η μαμά του και ο μπαμπάς του υπάρχουν σαν ψάρια στο βυθό. Ο τριγωνοψάρι δεν υπάρχει, είναι δική μου έμπνευση και κατασκευή. Mm-hmm. Και μου άρεσε πολύ που αυτό που μπορεί να κάνει έχει να κάνει με το σχήμα του. Έτσι, μου φάνηκε πολύ κοντά σε αυτό που θέλω να πω στα παιδιά.
Και τη μουσική αυτού που εμείς ακούμε και αγαπάμε πάρα πολύ.
Τη μουσική που πραγματικά, καταρχήν να πούμε την εικόνα την κάνει η Λίδα Βαρβαρούση, που επίσης έχει κάνει ένα πολύ όμορφο κούκλο τριγωνό ψαρούλι. Mm-hmm. Και τη μουσική από το πρώτο βιβλίο. Εγώ ήθελα, ας πούμε, το συμπέρασμα κάθε βιβλίου να είναι σε στιχάκια.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω γιατί επίσης από αυτά τα παράξενα που συμβαίνουν. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν στα 10 χρόνια τριγωνοψαρούλι, δηλαδή είμαστε στο 2007, η εκδότριά μου μας έκανε το προξενιό με τη Δέσποινα Σουγιούλ. Η Δέσποινα Σουγιούλ έχει δύο πολύ θετικά. Είναι μια καταπληκτική μουσικός, αλλά συγχρόνως είναι και δασκάλα μουσική σε σχολείο. Άρα λοιπόν ξέρει ποια μουσική, ποιο τραγούδι μπορεί να γίνει επιτυχία στα αυτιά ενός παιδιού. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν το 2007, με επιμέλεια του Κώστα Θωμαίδη, αφού τα βάλαμε και τα άκουσα Θάνος ο Μικρούτσικος, και είπε στον Κώστα Θωμαίδη να κάνει μια μουσική επιμέλεια. Καταλαβαίνετε τώρα εμένα όλα αυτά αγωνία εκείνη την εποχή,
λογικό.
Γιατί πρώτη φορά.
Πολύ λογικό είναι.
Πρώτη φορά έμπαινα σε αυτά τα βαθιά νερά του στίχου, mm-hmm. που μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Εν τέλει, αποδείχθηκε στα επόμενα 20 χρόνια. Και βγήκε αυτό το CD που είναι long seller, και είναι, αν υπήρχαν οι χρυσοί δίσκοι, θα έχει γίνει, πώς το λέμε, κοραλένιος. Και πολλές φορές, δέστε πώς έρχονται τα πράγματα, πολλές φορές κάποιο παιδί ανακαλύπτει πρώτα ένα τραγούδι και μετά πάει και βρίσκεται. Δηλαδή στον υπηαγωγείο κάνουν το «Εγώ είμαι εγώ», mm-hmm. που είναι πολύ μεγάλο hit. Έτσι. Και μετά λέει από αυτό, από ποιο βιβλίο είναι, και μετά γνωρίζει τον τριγωνό ψαρούλι.
Μη σας πω πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτό το «Εγώ είμαι εγώ». Δηλαδή πραγματικά έχω γίνει ένα με αυτό το τραγούδι. Εμείς οι μαμάδες μικρών παιδιών νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ηχεί στα αυτιά μας.
Εγώ το κατάλαβα αυτό σε ένα ταξίδι στην Κύπρο, που μου ήρθαν κάτι χωρίς και μου είπαν «Ξεστραβάμε στο αυτοκίνητο». Λέω «Τι τραβάτε?». ακούμε συνέχεια το τραγούδι, δεν μπορούμε άλλο. Λοιπόν, τότε το κατάλαβα τι δύναμη έχει τελικά η μουσική, που σας λέω και αυτό ήρθε τυχαία στο μυαλό μου. Με προξενήτρα βέβαια, σας λέω την εκδότη μου, την Έλληνα του Πατάκη.
Μάλιστα. Παιδιά, θέλετε να κάνετε άλλη ερώτηση? Ωραία, έχουμε εδώ πέρα. Ξέρετε πώς θα λειτουργήσουμε. Θα κάνουν τα παιδιά, θα τελειώσουμε με τις ερωτήσεις που έχουν τα παιδιά του Ρίου. Και θα
πάμε τη ρίχη μετά.
Ναι, και θα βάλουμε ένα τραγούδι για να...
Έχουμε όμως ήδη μια μαθήτρια από τη Ζηρίχη, οπότε όταν τελειώσουν τα παιδιά του Ρίου να κάνει και την ερώτηση.
Ωραία, και μετά
θα δεν αρθούμε εκεί να μου κάνετε τις ερωτήσεις.
Θα ήταν φανταστικό. Εμείς το στούντιο το έχουμε ανοιχτό και είσαστε ευπρόσδεκτος, το ξέρετε.
Να είστε καλά.
Αγάπη μου, πες μας.
Πώς βρίσκετε τους εικονογράφους?
Α, τέλεια ερώτηση αυτή και εδώ θα μπούμε σε πολύ βαθιές σχέσεις. Λοιπόν, κανονικά τους εικονογράφους τους διαλέγει ο εκδότης. Έλα όμως που εγώ είμαι πάρα πολύ παράξενος και θέλω με τον εικονογράφο να είμαστε φίλοι. Δηλαδή να έχουμε κοινή γλώσσα, να μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε. Και έτσι λοιπόν, καταρχήν να πω ότι και τη Λίδα την ήξερα εγώ προσωπικά και ήταν το πρώτο της βιβλίο Τριγωνοψαρούλης και εγώ την σύστησα στην εκδόση Πατάκη και ήταν το πρώτο της βιβλίο. Την ήξερα πριν λοιπόν τη Λίδα, ήμασταν φίλοι πριν κάνουμε μαζί βιβλίο, δούλευε στη διαφήμιση η Λίδα τότε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, καλόμαθα. Και θέλω πάντα με τον εικονογράφο να συνεργαζόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να είμαστε φίλοι και συνήθως προτείνω και ευτυχώς οι εκδότες μου όλοι και η εκδότη Πατάκη και η Κόκκινη Κλωστή και η Νομική Βιβλιοθήκη μου προτείνουν, τους προτείνω και καταλήγουμε κάποιον με τον οποίο να μπορώ να έχω μία επικοινωνία, να μπορώ να συνεργαστώ και νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος πάντα αποδεικνύεται ότι πέρα από τον Τριγωνοψαρούλη που είναι πολύ γνωστός και τον ξέρουμε όλη τη φατσούλα του και ο βιβλιοπόντικας, δηλαδή και άλλοι ηρωές μου και βέβαια το βιβλίο που διαβάσατε το σπίτι το δικό μας που με τη Μαρίνα που μένει και στη Κεφαλονιά είμαστε πολύ φίλοι η Κιάρα του βιβλιοπόντικα είναι τα Λίδα αλλά επίσης γίναμε φίλοι θεωρώ ότι ο εικονογράφος και ο συγγραφέας πρέπει να είναι σε μια πολύ πολύ στενή σχέση και να έχουν μια κοινή γλώσσα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δίνω ένα κείμενό μου, δεν μιλάω ποτέ με τον εικονογράφο, δεν το ξέρω, και ο καλύτερος να είναι του κόσμου, και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου ένα βιβλίο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει διάδραση. Άρα λοιπόν. Τους διαλέγω εγώ, τους διαλέγουν οι εκδότες και κάπου τα βρίσκουμε στη μέση.
Εγώ νομίζω ότι είναι αυτονόητο γιατί εσείς όταν γράφετε για έναν ήρωα δεν τον έχετε φανταστεί κάπως, τον έχετε στο μυαλό σας.
Τον έχω φανταστεί, μην ακουστώ ότι είμαι παρεμβατικός, ίσα-ίσα, καθόλου παρεμβατικός, αλλά θέλω πριν, αυτό που λέτε, να τους εξηγήσω τι έχω φανταστεί εγώ.
Ακριβώς.
Μπορεί εκείνοι να το κάνουν πολύ καλύτερα, έτσι, ή να έχουν φανταστεί κάτι καλύτερο από μένα. Αλλά θέλω να έχουμε μια διάδραση τέτοια. Και τώρα που σας λέω που γίνεται ταινιάκια στο animation, εγώ έχω πολύ στενή σχέση με την White Fox, την εταιρεία παραγωγής, γιατί με ενδιαφέρει και εκεί η φατσούλα του πώς θα είναι. Εκεί βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένας, είναι ολόκληρη ομάδα
που
κάνει το animation. Αλλά παρόλα αυτά τους έχω γίνει λίγο τσιμπούρι και είμαι εκεί συνέχεια. Διότι με νοιάζει πάρα πολύ πώς θα είναι. Να πω δε ότι εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω, μόνο είμαι τελείως μπουμπούνας στη ζωγραφική, αλλά μπορώ να έχω μάτι που μπορεί να διακρίνει και έτσι και ο τηλεοπτικός Τριγωνοψαρούλης, ας πούμε, που θα τον δείτε του χρόνου, είναι πολύ, πολύ γλυκούλης.
Τον περιμένουμε πώς και πώς, λοιπόν, και αυτόν τον κύριο να έρθει στην παρέα μας. Έχουμε άλλη μια ερώτηση από εδώ και πάμε... Ναι, και κλείνουμε. Η του Ρίου.
Η του Ρίου θα χαιρετήσουμε.
Θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην πρώτη ερώτηση που είναι τι δουλειά ονειρευόσασταν να κάνετε όταν ήσασταν μικρός, γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά είστε χαρούμενος που γίνετε συγγραφές ή θα θέλετε να έχετε περίπτερο και τώρα.
Κοίταξε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έγινα κάτι που μου αρέσει τόσο πολύ που περνώ πολύ καλά να το κάνω. Δηλαδή θεωρώ πολύ δυστυχισμένους τους ανθρώπους που κάνουν μια δουλειά που δεν την αγαπάνε. Εγώ λοιπόν και σαν δάσκαλος και σαν συγγραφέας και σαν συγγραφέας θεατρικών έργων και σαν στιχουργός στα τραγούδια. Όλα αυτά μου αρέσουν τόσο πολύ που νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο και αν είχα κάνει θα ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένο. Λοιπόν, δεν θα ανοίξω περίπτερο, άλλωστε νομίζω ότι σιγά σιγά εξαφανίζονται τα περίπτερα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι φέραν ένα παλιό κίτρινο περίπτερο εκεί σε αυτή την παραλία που σας είπα στην Άκολη που είναι κοντά στο Αίγιο να το κάνουν, λέει, κέντρο για τουριστικές πληροφορίες. Και εγώ έβαλα μια ιδέα στον Δήμαρχο να το κάνουμε ανοιχτή βιβλιοθήκη. Οπότε μπορεί να πάω σε αυτό το περίπτερο να κάθομαι εκεί το καλοκαίρι να δίνω βιβλία. Μια ανταλλακτική βιβλιοθήκη, όχι κανονική. Και το είδα και έτσι το λυμπίστηκα λίγο αυτό το περίπτερο εκεί. Αλλά όχι, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά που κάνω και δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς δηλαδή. Αυτό μπορώ να κάνω, αυτό μου αρέσει να κάνω, αυτό θέλω.
Αν το κάνετε αυτό, θα σας συναντήσουμε εκεί σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Οπωσδήποτε θα τον πείσω εγώ τον Δήμαρχο, ότι επειδή δεν έχουν και πολλά τουριστικά φυλάδια, τι θα το κάνουν.
Σωστό κι αυτό.
Είναι ότι πρέπει να πηγαίνει, να κατεβαίνει το παιδί στην παραλία, να παίρνει ένα βιβλίο. Να το φέρνει πίσω.
Βέβαια, αυτό
είναι. Ανοιχτή βιβλιοθήκη, όχι μηχανισμού και.
Ωραία ιδέα.
Πολύ ωραία. Ναι.
Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε την Μελίνα στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Μισό να πω.
Α, ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω στην Άκολη, εσείς που είστε γείτονε.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, για να δούμε. Μελίνα, είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μας ακούς? Μπράβο, μπράβο Μελίνα. Ο κύριος Ηλιόπουλος επίσης σε ακούει και περιμένει τις ερωτήσεις σου. Από ό,τι ξέρω έχεις δύο ερωτήσεις.
Πω η Μελίνα.
Ωραία, θα αρχίσω με την πρώτη ερώτηση. Πώς θα αφήσει η ιδέα να γράψετε αυτό το βιβλίο? Είχε γίνει κάτι με την οικογένειά σας?
Ποιο βιβλίο λες, το οικογένεια είμαστε?
Ναι, ναι, γι' αυτό λέει, τα παιδιά το ετοίμασαν.
Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, καταρχήν να χαιρετήσω τα παιδιά της Ρίχης, τα αγαπώ πολύ, όλα τα παιδιά, τα Ελληνάκια που είναι σε όλο τον κόσμο, γιατί ένα τέτοιο παιδί ήταν και ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου έφυγε παππούς από την Αίγυπτο νέος και ο μπαμπάς μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια.
Α, τι όμορφα. Ναι, ωραίες εμπειρίες.
Και ήρθε στην Αθήνα μετά. Ο παππούς έφυγε από την Πάτρα, ο μπαμπάς μου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και ήρθε φοιτητής πια στην Αθήνα. Οπότε η ομογένεια πάντα για μένα είναι σπίτι μου και η οικογένειά μου. Οι Έλληνες που είναι σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια αυτό, Ελίνα. Όμως θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αγκαλιάζουμε κάθε παιδί, οποιαδήποτε μορφής οικογένεια έχει. Και επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να έχει κάθε παιδί το δικαίωμα να έχει μια οικογένεια. Αυτό που θέλω να πω είναι θέλω να αδειάσουν τα ιδρύματα. Δεν θέλω να βλέπω παιδιά που είναι σε ιδρύματα, αφού υπάρχουν οικογένειες που θέλουν να τα φιλοξενήσουν, δηλαδή να γίνουν ανάδοχες. Επίσης υπάρχουν και οικογένειες που θέλουν να υιοθετήσουν, οπότε να τεκνοθετήσουν. Οπότε και εκεί πάλι θα βρεθεί μια οικογένεια. Προτιμώ από τα να είναι τα παιδιά σε ιδρύματα, να είναι σε οικογένειες που μπορούν να τους προσφέρουν μια αγκαλιά. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό ήθελα να επικοινωνήσω μέσα από το βιβλίο αυτό.
Μάλιστα. Μελίνα μου, η επόμενη ερώτησή σου, αγάπη μου,
είναι γιατί επιλέξατε για ήρωα του βιβλίου ένα αρκουδάκι?
Έχει πολύ δίκιο η Μελίνα. Οι ακροατές μας δεν το έχουν δει το βιβλίο. Είναι το ανάποδο. Συνήθως ένα παιδί έχει ένα κουκλάκι αρκουδάκι που είναι το αρκουδάκι που του δίνει ασφάλεια και το κάνει να νιώθει καλά. Εγώ λοιπόν αντέστρεψα αυτό και έχω ήρωα ένα αρκουδάκι που θέλει να αγοράσει ένα παιχνίδι ανθρωπάκι. Προσπάθησα λίγο να μας βάλω, Μελίνα, στην ανάποδη θέση. Δηλαδή, να μπούμε εμείς στη θέση μιας κούκλας που δίνει ασφάλεια στο παιδί που είναι το αρκουδάκι στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ και που ουσιαστικά είναι ο μοναδικός του φίλος. Γιατί δεν έχει οικογένεια δική του. Μένει, όπως είδαμε στην τελευταία εικόνα, και πολύ σωστά κάνατε, Μελίνα, και το διαβάσατε, γιατί επειδή είναι εικονοβιβλίο, αν δεν διαβάσεις αυτό, δηλαδή την πινακίδα, ότι ζει σε ένα ίδρυμα, σε μια δομή φροντίδας του προστάτευτου αρκουδιού. Έτσι. Αυτό λοιπόν το αρκουδάκι δεν έχει οικογένεια δική του, μένει σε μια δομή. Άρα λοιπόν το μόνο που έχει είναι αυτό το ανθρωπάκι που πήρε αγκαλιά. Αυτή είναι η οικογένειά του. Αυτή την αντιστροφή λοιπόν ήθελα να κάνω, γιατί προσπαθώ πάντα στα βιβλία μου να βοηθήσω τα παιδιά να σκεφτούν λίγο την πλευρά του άλλου. Δηλαδή λίγο να βγούμε από τον εαυτό μας και να καταλαβαίνουμε πώς νιώθει ο άλλος. Αυτό που λέμε είναι συνέστηση. Με αυτό το παιχνίδι λοιπόν της εικόνας, που όταν το διαβάζεις το κείμενο δεν φαίνεται, αλλά άμα το βλέπεις στο βιβλίο είναι φανερό, προσπάθησα λίγο να καλλιεργήσω την ενσυναίσθηση των παιδιών, δηλαδή το να μπουν στη θέση του άλλου.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Έχουμε και τον Νικόλα στη τηλεφωνική μας γραμμή από τη Ζυρίχη.
Μήπως... Α, να κάνουμε... Ναι. Α, μία ερώτηση, ναι. Ωραία.
Για να... μία ερώτηση ακόμα την κάνω.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ας κάνει και ο Νικόλας, αφού αλλάξαμε γραμμή.
Νικόλα, μας ακούς?
Ναι.
Μπράβο, μπράβο Νικόλα μου.
Ακούς τον κύριο Ηλιόπουλο, Νικόλα?
Γεια σου, Νικόλα.
Γεια, σας ακούω καθαρά.
Για πες μας, λοιπόν, την ερώτησή σου.
Πώς σκεφτήκατε να βάλετε έναν αρκούδο σε δομή φροντίδας? Τι θέλετε να δείξετε με αυτό?
Λοιπόν, θέλω να δείξω ότι είναι μόνος του κι αυτός. Και μάλιστα είχε πάει να ψωνίσει μόνος και η διευθύντρια ανησύχησε και βγήκε να τον δει έξω. Και άρα λοιπόν να σκεφτούμε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν είναι στο σπίτι τους, υπάρχουν παιδιά που δεν είναι στην αγκαλιά της οικογένειάς τους. Αυτό είναι το αρκουδάκι μου, και ας είναι αρκουδάκι, ένα παιδάκι είναι και αυτό. Και εμείς όλοι που απολαμβάνουμε το σπίτι μας, την οικογένειά μας, την αγκαλιά της μαμάς μας, την μπαμπά μας, πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτά τα παιδιά και πρέπει να μπούμε στη λογική, γιατί η γενιά η δική σας στο μέλλον έχει, ελπίζουμε να είναι καλύτερη από τη δική μας και να βοηθήσει στο ότι κανένα παιδί να μην είναι μόνο του. Έτσι, ο ήρωάς μου είναι μόνος, πάει και πέτει ένα κουκλάκι ανθρωπάκι για να έχει παρέα και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να βρεθεί μια ανάδοχη οικογένεια να τον πάρει στην αγκαλιά. Αυτή την αντίθεση λοιπόν ήθελα να δείξω.
Μάλιστα. Νικόλα μου, έχεις άλλη ερώτηση? Όχι, έτσι. Δεν έχει ο Νικόλας...
Τέλεια.
Όχι, δεν έχει. Οπότε θα δούμε τώρα και την Μαρούλα να βγει στον αέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Μαρούλα. Μαρούλα, μας ακούς? Ωραία, θα προσπαθήσουμε να την βάζω.
Ωραία,
βάζω λίγη μουσική,
ναι,
για να βγάλω.
Α,
ωραία, είναι και η Μαρούλα,
σας
οπότε.
Ακούω.
Ωραία, ωραία, τέλεια.
Θέλεις, Μαρούλα, να κάνεις κάποια ερώτηση, να σε.
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ηλιόπουλο που ήταν κοντά μας, να τον ευχαριστήσω που απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών.
Εγώ σας ευχαριστώ που είναι κάνει τόσο εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά.
Και να σας πούμε, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε και εσείς, Ζυρίχη, να επισκεφτείτε και τα παιδιά.
Θα έρχομαι.
Μαρούλα, ότι θα το έλεγες. Ήμουν σίγουρη.
Κύριε Ηλιόπουλο, μη στεναχωριέστε καθόλου γι' αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή το θέμα μας ήταν το δικαίωμα για το σπίτι και το δικαίωμα για την οικογένεια, τι είναι για εσάς οικογένεια αφενός, και αφετέρου, τελειώνοντας, να δώσετε ένα μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους παιδιά και γονείς εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα, σχετικά με τα βιβλία, με ένα μήνυμα, έτσι, κάτι αισιόδοξο για το μέλλον.
Ωραία. Να σας πω όλο μου το έργο, επειδή είναι γύρω από την αγάπη που είναι δικαίωμα του καθενός να την απολαμβάνει και να τη δίνει και να την παίρνει, και κυρίως τα παιδιά. Θεωρώ ότι έχουν πραγματικά, είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε και να προσπαθούμε όλοι εμείς οι μεγάλοι ενήλικες τα παιδιά μας να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Με το δίκτυο έχω δουλέψει πολλές φορές και καλά κάνετε και το αναφέρατε. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Εγώ λοιπόν στο θέμα της οικογένειας και του σπιτιού θεωρώ ότι δεν έχει ούτε με το κτίριο ούτε με τη δομή της οικογένειας, και αυτό προσπάθησα να πω. Ακόμα και το κορίτσι που είναι μόνο με τον μπαμπά του στο σπίτι το δικό μας, ή ακόμα και ο δικός μου αρκούδας που ψάχνει μια οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι εκεί που μπορείς να νιώσεις ασφάλεια, να νιώσεις αγάπη και να νιώσεις ότι είναι ο δικός σου χώρος που μπορεί να είναι μια αγκαλιά. Δεν έχει να κάνει ούτε με το κτίριο ούτε με τη δομή της οικογένειας. Έχει να κάνει με τις σχέσεις. Άρα λοιπόν ένα ευτυχισμένο παιδί μπορεί να είναι και σε μια αγκαλιά σε ένα πολύ φτωχικό σπίτι ή και σε μια οικογένεια που δεν έχει την παραδοσιακή μορφή που νομίζουμε εμείς, αρκεί να εισπράττει τη φροντίδα, την ασφάλεια και την αγκαλιά και να έχει τα δικαιώματά του, να έχει το σχολείο του, να έχει την υγεία του, να έχει ένα περιβάλλον που μπορεί να μεγαλώσει και να αναπτύξει την προσωπικότητά του ελεύθερα. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ βασικά. Θεωρώ ότι πρέπει να τα εμπνεύσουμε στις επόμενες γενιές. Για μας σήμερα το ότι υπάρχουν δομές, ότι υπάρχουν παιδιά που είναι μόνα, το ότι υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν στον δρόμο είναι μια αποτυχία δική μας. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ της γενιάς μου. Άρα λοιπόν εμείς που δουλεύουμε με παιδιά και προσπαθούμε να τους δώσουμε τα όπλα να φτιάξουν μια καλύτερη αύριο, μια καλύτερη κοινωνία αύριο, είναι πολύ βασικό να ξέρουν ότι είναι για τα παιδιά σημαντικό να μεγαλώνουν με ασφάλεια, με αγάπη και με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που μπορεί κανείς να μεγαλώσει σωστά και να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Αυτά θέλω να πω μέσα από όλες αυτές τις δράσεις. Και η αλήθεια είναι ότι και το σπίτι το δικό μας, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ, ένα κείμενο που δεν είναι χαρούμενο κείμενο καθόλου, παρόλο που προσπάθησα να το μεταδώσω με όση αισιοδοξία μπορούσα, γιατί πράγματι αυτό το κορίτσι, ακόμα και αν ζει σε ένα αυτοκίνητο με τον μπαμπά της, αυτή η αγκαλιά είναι το σπίτι της. Είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς δεν πρέπει να ζουν στο αυτοκίνητο και πρέπει να τους παρέχει κάποιος ένα σπίτι ή μια δομή με να μπορούν να ζήσουν άνετα, αλλά δεν μπορεί να τη στερήσει από τον πατέρα της που την αγαπάει και τον αγαπάει. Το ίδιο και το αρκουδάκι μου. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου για τα δικαιώματα, και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για αυτά και να ξέρουν από τώρα ότι μπορούν να φτιάξουν έναν κόσμο καλύτερο.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη
καλά,
αυτή την πλούσια.
Κάτσε να προλάβω κι εγώ κάτι. Ναι. Η Ζηρίχη είναι πολύ μακριά. Μήπως να κάνουμε την αρχή με την Πάτρα. Το Ριό, να έρθετε μπροστά εμάς, να κάνουμε μαζί μια δράση. Ό,τι θέλετε εσείς, ακόμα και αυτό που είχαμε συζητήσει για την μέρα Τρίγωνο Ψαρούλη.
Εμείς ωραία, ό,τι θέλετε. Εγώ η Πάτρα μου είναι το δεύτερο σπίτι μου, έτσι καλώς, οπότε.
Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα είμαστε σε επαφή και μπορούμε να οργανώσουμε κάτι.
Αλλά πριν κλείσουμε εντελώς και σας αποδεσμεύσουμε, ήδη μας είπατε τι ετοιμάζετε, ότι ετοιμάζετε το τηλεοπτικό Τρίγωνο Ψαρούλη. Είναι κάτι άλλο ανακοινώσιμο για εμάς? Να βγάλουμε στον
ακόμα
αέρα. Όχι ακόμα. Προτρέχουμε.
Όχι ακόμα. Γιατί είναι νωρίς. Εννοώ ότι είναι σε φάση που δεν έχουμε κλείσει πράγματα με εικονογράφους ή... Αλλά δουλεύω και 2-3 project ακόμα άλλα. Αυτή τη στιγμή βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει απορροφήσει την ενέργειά μου όλη το animation του Τρίγωνο Ψαρούλη, γιατί είναι και αυτό καινούριο που κάνω, το να γράφω επεισόδια σε συνέχεια, και έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε είμαι 100% δοσμένος εκεί.
Πολύ λογικό, γιατί ανοίγει ένα πολύ μεγάλο δρόμο βέβαια. Ναι,
σωστά, είναι, σωστά. Ναι.
Κοιτάξτε, ωραία. Τώρα να πω, αυτό θα πω, να λοιπόν το καινούριο σχέδιο.
Ωραία, ωραία. Κάτι...
το όνειρό μας είναι να γίνει ταινία, οπότε...
Σούπερ.
Ναι. Εντάξει, είναι μακρινό το όνειρο, μακάρι.
Ωραία, ωραία, μια χαρά. Περιμένουμε και τον Τριγωνοψαρούλη το θεατρικό στην Πάτρα, έτσι.
Να πούμε. Τώρα αναπαύεται λίγο φέτος, το του χρόνου πάλι.
Άντε. Εδώ και τα
καλά
παιδιά.
Καλά, ξεκουράστηκε.
Της... ναι, ναι. Και τα παιδιά τη Πάτρα.
Θα έρθει όμως φέτος ο Ιούλιος Φαταούλιος. Καινούριο βιβλίο μου, καινούριο θεατρικό.
Α, ωραία.
Με τον Δημήτρη Αδάμη στο ρόλο του Φαταούλιου. ο οποίος επέστρεψε στη σκηνή ως ηθοποιός μετά από 22 χρόνια. Γιατί όταν το διάβασε, εγώ του το έδωσα να μου πει τη γνώμη του για το κείμενο. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: εγώ είμαι ο Φαταούλιος. Οπότε θα μας δείτε θεατρικά, όχι με Τρίγωνο Ψαρούλη, με Φαταούλη.
Ωραία, να οργανωθούμε, να πάμε στο σχολείο.
Μια χαρά, μια χαρά. Οπότε λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές αναγνώσεις σε όλους.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας, γεια
σας. Μαρούλα, μας ακούς?
Σας ακούω.
Να βάλουμε ένα τραγούδι να πάρει μια ανάσα ο κόσμος και μετά να κάνουμε το κλείσιμο.
Ωραία, ωραία, πάμε.
Δικαίωμά μου είναι να χαίρομαι, να παίζω, να τρελαίνομαι. Δικαίωμά μου είναι να χαίρομαι, να παίζω, να τρελαίνομαι. Ξέρω τι να πω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Δικαίωμά μου είναι να ξέρω τι να πω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Με τους φίλους που αγαπώ, χώρα που θέλω εγώ. Δικαίωμά μου είναι να έχω στέγη και τροφή όπως έχω ονειρευτεί. Δικαίωμά μου είναι.
Οπότε λοιπόν κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε μια εκπομπή που ξεκίνησε για μια ώρα, αλλά μια ώρα ποτέ δεν φτάνει για να μοιραστούμε τόσα πράγματα μαζί σας.
Μια εκπομπή γεμάτη ουσία, όχι μόνο στα λόγια της, αλλά κυρίως από τα χαμόγελα των παιδιών, των δασκάλων και των γονιών που ζήσαμε εδώ στο στούντιο και τους ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς.
Είμαστε λοιπόν εδώ στα μικρόφωνα του ΑΠΕΦΕΜ, η Μαρούλα.
Είναι η Μαρούλα, μας ακούς?
Σας ακούω. Ωραία, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι τα παιδιά, μέσα από τις φωνές των παιδιών, δώσαμε ένα πολύ έτσι ωραίο μήνυμα σήμερα, καταπιασμένοι από ένα τόσο σημαντικό θέμα, και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ηλιόπουλο που ήταν κοντά μας για αυτό το μισάωρο.
Ναι, να πω,
ναι,
να πω,
βέβαια.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή. Τη δουλέψαμε πολύ. Βγήκε πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Νομίζω τα παιδιά νιώθουν τι σημαίνει δικαίωμα και το διεκδικούν στις μέρες μας, στις χώρες που είμαστε βέβαια. Αν σκεφτούμε τα παιδιά που ζουν σε άλλες χώρες, εκεί είναι πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ πιο δύσκολα.
Και ακόμα το 2025 συζητάμε για βασικά.
Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν νερό, ακριβώς, δεν έχουν τροφή, έτσι, καθημερινά το πράγματα αυτονόητα, που εμείς θεωρούμε αυτονόητα.
Και εντείνεται το πρόβλημα και έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση ΟΗΕ, έτσι, για τα παιδιά.
Οπότε λοιπόν, κορίτσια και αγόρια,
το ραντεβού μας, έτσι.
Για πες, Μαρή.
Πότε θα την κάνουμε την επόμενη?
Την πρώτη Μαρούλα, Κυριακή.
Πρώτη Κυριακή του Απριλίου τώρα.
Πρώτα Απριλιά.
Όχι, όχι, 6.
Αλήθεια λέμε, άρα 6 Απριλίου.
6 Ωραία, Απριλίου.
Θα το δούμε έτσι.
Όχι,
πάντα,
δεν γιατί... έχουμε να δούμε. Δεν έχουμε να δούμε.
Αν έχουμε ένα καρναβάλι, κάτι τίποτα.
Λες, λοιπόν, πρώτη Κυριακή του Απριλίου λοιπόν.
Η Μαρούλα, είσαι εντάξει με αυτό?
Είμαστε εντάξει, θα ετοιμάσουμε το επόμενό μας θέμα.
Φέτος έχουμε και μαζί διακοπές με το Καθολικό Πάσχα, οπότε νομίζω μπορούμε μια χαρά να οργανωθούμε.
Ωραία.
Τέλεια.
Ωραία.
Οπότε λοιπόν να χαιρετήσουμε, Μαρούλα.
Να χαιρετήσουμε όλους τους ακροατές μας, να χαιρετήσω και εγώ το Δημοτικό Σχολείο Αγίου, το οποίο μας ακολουθεί ανελιπώς σε κάθε εκπομπή, το έτερό μας θύμιση στην αλληλογραφία, και την δασκάλα της, την κυρία Νεκταρία Σκουρτανιώτη. Να δώσω πολλά φιλιά και πολλά χαιρετήματα στη δασκάλα μας, την κυρία Μέρη, και στους υπέροχους μαθητές της που ήταν και σήμερα στο στούντιο, αλλά και που μας άκουγαν από το ραδιόφωνο, αλλά και στους δικούς μου μαθητές. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, διαβάσαμε υπέροχα, κάνουν πολύ ωραίες ερωτήσεις, και σε εσάς, Σόνια και Κώστα, για ακόμη μια φορά.
Εμείς είμαστε υπερηφανοί.
Οπότε βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα.
Οπότε
πάντα,
ναι, καταλαβαίνεις εσύ, πρέπει να είσαι διπλά και τριπλά.
Να χαιρετήσω και εγώ τα παιδιά της Ζηρίχης, τους παλιούς μου μαθητές, όπως κάνω πάντα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να είμαστε εδώ.
Διέπρεψαν...
Και τα παιδιά κάθε φορά που φεύγουν από εδώ είναι τόσο χαρούμενα και τόσο ευτυχισμένα, παρόλο που είναι Κυριακή και θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού, είναι εδώ μαζί μας και συμμετέχουν, και πολλές φορές αυθόρμητα τους βγαίνουν όλα αυτά.
Όλα τα παιδιά ήταν υπέροχα σήμερα.
Όσο περνάει ο καιρός, οι Κυριακές γίνονται ηλιόλουστες, φωτεινές. Παρόλα αυτά όμως όλοι δήλωσαν την επιθυμία τους να ξαναβρεθούν εδώ στα μικρόφωνα του ΑΠΕΦΕΜ. Οπότε λοιπόν, ας το κλείσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την πρώτη Κυριακή του Απριλίου, 6 Απριλίου στις 12 η ώρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας με καινούρια παραμύθια σε μια νέα θεματική, αλλά εμείς, ο Κώστας και η Σόνια, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη στη Μουσική Ενός Απείρου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα πάντοτε να σας απαντάμε, συγχωρέστε μας γι' αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τα σχόλιά σας, ευχόμαστε να είστε καλά και τα λέμε πολύ σύντομα πάλι.
Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Σας περιμένουμε την Τετάρτη και μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.
Τους φίλους που αγαπώ, φωνάζω στη χώρα που θέλω εγώ. Έχω δικαίωμα να ζω στη χώρα που θέλω εγώ. Δικαίωμά μου είναι να έχω στέγη και τροφή όπως έχω ονειρευτεί. Δικαίωμά μου είναι να έχω στέγη και τροφή όπως έχω ονειρευτεί. Γίνω ό,τι θέλω εγώ σαν πεπταστέρι μαγικό. Δικαίωμά μου είναι να γίνω ό,τι θέλω εγώ σαν πεπταστέρι μαγικό.
Thank you.